Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Nunci v Ukrajini, molimo za pogum, da bi izbrali mir. Začelo se je sojenje za umor duhovnika Jacquesa Amela, zgled poguma in mučeništva. Ljubezen močnejša od bolezni, pričevanje tenorista in športnice z multiplo sklerozo. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja frančiškana docenta doktorja Mirana Špeliča z naslovom Pojmovanje telesa v kaščanski antiki. Splošen pregled.
Po ponovnem pozivu in molitvi papeža Frančiška za mir v Ukrajini preteklo nedeljo je monsignor Visvaldas Kulbokas, apostolski nunci v Ukrajini, v intervjuju za Radio Vatikan spregovoril o trenutni situaciji v državi. Poudaril je, da je poslanstvo cerkve prispevati k izgradnji družbe, ki bo v znamenju enotnosti in razumevanja. Nunci je najprej odgovoril na vprašanje, kako se je situacija v Ukrajini spremenila v zadnjih 3 tednih. Gotovo je bila situacija napeta že pred 3 tedni, vendar pa je postala še bolj napeta. Vidim, da je med ljudmi velika zaskrbljenost, tudi strah. Vendar pa moram reči, da v splošnem Ukrajinci kažejo tudi veliko trdoživost. Razlog za to je dejstvo, da spor na vzhodnem področju traja že skoraj 8 let. Zato obstaja tudi določena človeška sposobnost za soočanje z izrednimi razmerami. Strah in napetost sta velika, vendar se ljudje kljub temu precej dobro držijo. Na vprašanje, če poročanje zahodnih medijev o veliki napetosti v Ukrajini odraža dejansko ozračje, v katerem živijo tamkajšnji prebivalci, je monsignor Kulbokas odgovoril. Seveda lahko rečemo, da je napetost velika, saj je kakor bi se čutil von po vojni, zaradi česar so vsi zaskrbljeni. Predvsem tisti, ki imajo otroke, tisti, ki živijo z ostarelimi ter noseče žene. Vendar pa vlada skuša pomiriti ljudi. Menim, da je to tudi del poslanstva katoliške cerkve ter cerkva in redovnih skupnosti v splošnem. To je tudi v izrednih razmerah vzbujati relativno mirnost. Zelo sem zadovoljen, da sem v tem času slišal mnoge spodbudne homilije. Po župnijah se čuti, da so verniki zaskrbljeni, vendar pa se čuti tudi globoka molitev, saj zelo dobro vemo, da ima molitev veliko moč in lahko spreminja srca in tudi tek zgodovine. Ob koncu intervjuja pa je nunci v Ukrajini razmišljal o dejstvu, da je pri dialogu prišlo do ovir in da se zdi, da se strani med seboj ne poslušajo. Kakor v družinah. Vemo, da tudi kadar v družinah pride do določenega spora, le-ta ne nastane v tistem trenutku, ampak obstajajo predhodni vzroki, ki so privedli do teh nesporazumov. To je en vidik. Kadar se dialog ustavi, menim, da so za to krivi mnogi in ne le osebe, ki so vanj neposredno vpletene. Drugi vidik, ki je zelo pozitiven, pa je ta, da cerkev ponovno odkrije lepoto svoje poklicanosti, saj v političnem dialogu izbrati pot miru pomeni biti zelo pogumni. Kadar torej molimo za mir, molimo tudi za pogum politikov. Poslanstvo cerkve je gledati na vse kot na brate. Kadar torej govorimo o dialogu in ko molimo za dialog, kot cerkev vemo, da je naše poslanstvo osvetliti dialog. Ko molim osebno, ko molim za mir, dobro vem, da lahko Gospod Jezus v kateremkoli trenutku razsvetli enega ali drugega politika, enega ali drugega vojaka in popolnoma spremeni odločitve. Ni potrebno veliko. Dovolj je sprememba zornega kota. Od pristranskosti do odprtosti do drugega, ki je brat. In odločitve se spremenijo. Čeprav je torej situacija z človeškega vidika zelo napeta in zelo težka, je za cerkev to način, da ponovno odkrije svoje poslanstvo. Kot skupnost vernikov smo poklicani prispevati k izgradnji družbe, narodov, držav. Vendar pa to nikoli ne pomeni iti proti nekomu drugemu. Pomeni predvsem izgraditi same sebe, enotnost in razumevanje. Prav tako pomeni vzpostaviti več sodelovanja med cerkvami, saj bolj ko smo povezani, bolj smo močni navznoter in lahko bolj pričujemo evangelij drugim.
V Franciji se je 14. februarja začelo sojenje za umor 85-letnega duhovnika Jacquesa Amela, ki sta mu napadalca med sveto mašo leta 2016 prerezala vrat. Na višjem sodišču v Parizu se po več letih preiskave sodi štirim domnevnim storilcem, ki so sodelovali v načrtovanju napada in uboja. Dva 19-letna džihadista sta 26. julija 2016 med obhajanjem svete maše planila v cerkev v predmestju Ruena ter zajela duhovnika Žaka Amela, dva vernika, zakonca Kopone in tri redovne sestre. Duhovniku sta prerezala vrat in zabodla Koponeja, zatem pa zapustila cerkev, pred katero ju je ubila policija. V načrtovanje uboja so bile domnevno vpletene še štiri osebe. Tri so obtožene terorističnega združevanja in bi naj vedele za načrte obeh morilcev. Skupna jim je bila ideologija ISIS-a in pripadnost islamski državi. Četrti obtoženec je prav tako obtožen sostorilstva pri umoru in poskusa umora župljana, ki je med napadom bil ranjen. Po odredbi preiskovalnega sodnika bi naj zavestno spodbujal in pomagal pri izvedbi načrtov dveh napadalcev, vendar pa ga na zatožni klopi ne bo, ker je domnevno umrl v napadu v Iraku februarja 2017. Grozljivi umor 85-letnega duhovnika Amela strani džihadističnih skrajnežev se je zgodil 12 dni po napadu v Nici, v katerem je umrlo 86 ljudi, in 8 mesecev po napadih v Parizu, do katerih je prišlo 13. novembra 2015. Nadškof v Ruenu Dominik Lebrun je za Vatican News dejal, da je umor Amela še vedno odprta rana vse škofije. Pričakujejo, da se bo zadostilo pravici. Sodni proces je del poti pravičnosti, človeške pravičnosti in božje pravičnosti, ki je sestavljena predvsem iz usmiljenja, je dejal Lebrun. Nahajamo se v ambivalentnem stanju, saj se težko vrniti in podoživeti, kar se je zgodilo. Težko je tudi ponovno živeti tisto bolečino za družine in duhovnike. Nadškof je dodal, da pa poleg pravičnosti gre tudi za svetlobo. Pomembno je namreč osvetliti takratni dogodek ter prav tako načine, kako bolje živeti skupaj. V igri je prihodnost naše države, družbe in sveta, da bi se izognili takšnim tragedijam. Spomnil je tudi na muslimansko skupnost. Povezani smo s tistimi, ki trpijo zaradi stigme in bolečine ob tem, kar se je zgodilo in je nepopravljivo in strašno. Dialog o bratski ljubezni in sobivanju se po njegovih besedah nadaljuje. Nadškof v procesu sodeluje v vlogi tožnika skupaj z duhovnikovo družino in Kaponejem, župljanom, ki se je pretvarjal, da je mrtev, potem ko ga je eden od napadalcev zabodel z nožem. V trenutku napada so v cerkvi bili še njegova žena, sedaj že pokojna, ter tri redovne sestre, od katerih je eni uspelo pobegniti in obvestiti policijo. Amel se je napadalcem do zadnjega upiral in izrekel besede: "Pojdi stran, Satan." Kopone je moral prizor snemati z mobilnim telefonom, ki mu ga je izročil eden od napadalcev. Papež Frančišek je 14. septembra 2016 za pokojnega Amela daroval sveto mašo v kapeli doma svete Marte, udeležili pa so se tudi svojci in verniki iz Normandije, ki so prišli v Rim skupaj z nadškofom Lebrunom. Med homilijo je sveti oče takole povedal: "Žaku Amelu je bil prerezan vrat na križu, ravno med tem, ko je obhajal Kristusovo daritev na križu. Dober človek, blag, človek bratstva, ki si je vedno prizadeval za mir, je bil umorjen, kakor da bi bil zločinec. To je satanski način preganjanja. A v tem človeku, ki je sprejel svoje mučeništvo tam, s Kristusovim mučeništvom, je nekaj, kar mi daje misliti. Sredi težkega trenutka, ki ga je živel, sredi te tragedije, katero je videl prihajati, ta blag človek, dober človek, človek, ki je delal za bratstvo, ni izgubil bistrovidnosti, da bi obtožil in jasno izrekel ime morilca. Jasno je rekel: pojdi od mene, Satan. Jacques Amel je dal življenje v tisti isti Jezusovi daritvi na oltarju in tam je obtožil storilca preganjanja. Pojdi od mene, Satan." Ta zgled poguma in mučeništva življenja, izpraznitve samega sebe, da bi pomagal drugim, prizadevanja za bratstvo med ljudmi, naj pomaga vsem nam, da bi šli naprej brez strahu.
naj nam on iz nebes, moramo ga prositi, saj je mučenec in mučenci so blaženi, naj nam da blagost, bratstvo, mir, pa tudi pogum, da bi izrekli resnico. Ubijati v imenu Boga je satansko. Leta 2019 se je sklenila škofijska faza postopka za beatifikacijo Božjega služabnika Žaka Amela. Dokumenti se sedaj nahajajo na kongregaciji za zadeve svetnikov in obsegajo tako ustna kot pisna pričevanja o njegovem življenju, med katerimi so mnoge njegove homilije. Nekaj mesecev po Amelovi smrti je nadškof Lebrun izročil cerkvi svetega Bartolomeja v Rimu, kjer se hranijo številne relikvije mučencev, brevir pokojnega duhovnika, v katerem se nahajajo mnogi spomini na umrle, podobice za prvo obhajilo in birmo otrok iz njegove župnije, podobice ob duhovniških posvečenih oseb, ki jih je poznal, precej porabljen brevir, ki pa pričuje o moči molitve in ljubezni do Boga.
V okviru rubrike Pripoved predstavljamo zgodbo italijanskega tenorista Marka Volerija in njegove žene Giulia Ringieri, paralimpijske športnice. Oba sta zbolela za multiplo sklerozo, vendar pa se ob bolezni nista ustavila, ampak sta šla naprej in si ustvarila tudi družino. Spoznala sta se na predstavitvi Markove knjige z naslovom Simptomi sreče, kamor je bila povabljena tudi Giulia. Njegova pripoved o tem, kako je kljub bolezni uspel najti svoje tako imenovane simptome sreče, jo je nagovorila, saj je tudi sama pri 21 letih zbolela za multiplo sklerozo. Giulia se spominja, da tisti dan ni želela iti na predstavitev knjige, saj je šele malo predtem spregovorila o svoji bolezni in je bila glede mnogih stvari še negotova. Vendar pa jo je toplina članov Združenja bolnikov z multiplo sklerozo iz njenega kraja prepričala, da se jim je pridružila. Po povratku domov sta se z Markom še večkrat srečala in njuno prijateljstvo je preraslo v ljubezen. Vendar pa je Giulia čutila veliko negotovosti zaradi dejstva, da imata oba multiplo sklerozo. Kot pravi Marko, si nihče od njiju ni predstavljal, da bi se zaljubil v osebo z isto boleznijo. Po njegovih besedah sta se nekega dne znašla na razpotju, ko sta se zavedala, da morata razumeti, kaj storiti, kako iti naprej. Še danes se spominja Giulijinega vprašanja, kakšen smisel ima biti skupaj z dvojnim bremenom, ter njegovega takojšnjega odgovora. Dve slabosti skupaj lahko postane ta moč. V matematiki je minus krat minus plus, kaj ne? Tako sta se na veliko veselje in presenečenje njunih družin in prijateljev kmalu odločila za poroko. Giulia pravi, da je od tistega trenutka dalje multipla skleroza v njunih mislih prišla na dan le občasno, saj sta v središče postavila življenjski načrt. To je ljubezen in izgradnjo tega, česar sta si oba želela. Seveda ni šlo brez težav, poudari Giulia, saj popolne družine obstajajo samo na televiziji. Eden izmed najpomembnejših trenutkov v življenju Giulie in Marka je bilo rojstvo njunega sina Andreja. Marko pravi, da je bil to eden izmed tistih dni, ki ga ne bo nikoli pozabil. Bilo je 25. junija leta 2015 in prav tisti dan je imel pomemben nastop, saj je moral peti v Torinu pred papežem Frančiškom. Giulia je dobila popadke nekaj ur pred njegovim odhodom in zelo težko je odšel od doma. Andreja je prišel na svet le nekaj trenutkov, preden je Marko pred svetim očetom zapel prve note pesmi Ave Maria. Kot sam pravi, je tisti dan doživljal močna in tudi nasprotujoča si čustva. Ko je odpel, je lahko pozdravil papeža in mu povedal lepo novico, on pa ga je blagoslovil in dejal, da je zelo vesel za njiju ženo. Že več let pa Marko in Giulia pričevanje o upanju prenašata po svetu tudi s svojim delom. Po izidu knjige sta leta 2013 nastala Združenje Simptomi sreče in recital z zgodbami in glasbo, ki so ga izvajali ne le po Italiji, ampak tudi v Španiji, Grčiji, na Kitajskem, v Združenih državah Amerike in na Japonskem. Marko pravi, da so ga pri teh potovanjih spremljali mnogi prijatelji iz sveta opere in gledališča. Sopranistki Mariela Devia in Jessica Pratt, tenorist Fabio Armiliato, dirigent Pepe Vesicchio ter mnogi drugi, med njimi paralimpijska športnica Giusy Versace, ki so želeli dati svoj prispevek in podporo. Dvakrat se jim je pridružil tudi kardinal Lorenzo Baldisseri. Marko je pred dvema letoma postal umetniški direktor mednarodnega festivala Pietro Mascagni v Livornu. Tudi za Giulio so bila pretekla leta pomembna na poklicnem področju. Postala je podkapetanka italijanske reprezentance v odbojki sede in lani se je ekipa prvič udeležila paralimpijskih iger v Tokiju. Kot pravi sama, je bil ta dogodek za vse članice zelo pomemben, dosegle pa so tudi lep uspeh, glede na to, da je ekipa nastala šele pred nekaj leti. Nastop na paralimpijskih igrah je bil zanjo velika čast in tudi odgovornost. Upa, da je bila lahko zgled mnogim mladim športnicam, ki sanjajo o tem cilju, kljub temu, da se morajo v življenju soočiti z boleznijo. Ni namreč vedno lahko najti pogum za polno življenje, ko se pojavi bolezen. Izziv te postavi pred izbiro, predati se in se zapreti vase ali pa se z njim pogumno soočiti. Če bi sledila svojim strahovom, se ne bi poročila in imela otroka. Vendar pa kakšno življenje bi to bilo, še podarita Marko in Julija ter zaključita svoje pričevanje z naslednjo spodbudo. Če lahko o življenju, ki si ga želiš, sanjaš, ga lahko tudi živiš.
Prisluhnemo predavanju frančiškana docenta dr. Mirana Špeliča z naslovom Pojmovanje telesa v krščanski antiki. Splošen pregled, ki ga je imel na slovenskem patrističnem popodnevu na teološki fakulteti.
Judovstvo in krščanstvo pa prinaša spet nekaj novega. Telo postavi v podzemni prostor, v zemljo, pokoplje ga, zazida ga, takele zemeljske arkosolje, kot seme. Seme, ki naj bi zraslo v nekaj novega. Seme, ki mora umreti, da lahko zares v polnosti zaživi. Druga točka, kjer gledamo na telo v antiki, ki se mi je zdela zanimiva, je umetnost. Umetnost Grčije in Rima želi telo reproducirati kar se da realistično in z lepoto. Pokaže na lepoto telesa, ki pa je ohranjena ravno umetnosti, tukaj le ne mine, v resnici pa mineva. Krščanska umetnost je drugačna. Krščanska umetnost pripoveduje zgodbo. Ne zgodbo nekega uspešnega atleta, pač pa zgodbo telesa Jezusa Kristusa. In tudi to telo je deležno upodobitev, vendar pa drugačnih. Tu ne gre več za neko fotografsko reprodukcijo, ampak gre pri tem telesu za poskus uvida in pogleda v neko novo sfero. Potem, ko smo pregledali zgodbo, ko so nam te upodobitve pokazale, kaj se je zgodilo, nam želi umetnostna upodobitev odstrniti pogled v onstranstvo. Zlata ozadje in ikone so odsvit Božjega kraljestva. Krščanstvo je sprejelo in oblikovalo pojmovanje telesa ob svetem pismu. Človek je ustvarjen po Božji podobi in ta podoba se ne omejuje samo na duhovno, duševno plat človeka, ampak vsaj pri nekaterih cerkvenih očetih zelo jasno pokaže, da je to ta podoba narejena tudi po telesni, tudi da je človek tudi telesno Božji odsev. Človek je bil ustvarjen, oblikovan tak, kakršen je zato, da se lahko logos učloveči. Smisel, cilj vsega stvarjenja je učlovečenje logosa. In tako je vse, kar je pravzaprav vodilo in pripeljalo do telesa Jezusa Kristusa, je vse pravzaprav stvarjenje tega telesnega vidika božanstva, ki pa ima zgodbo o odrešenju. In tudi pri Evharistiji, ne pozabimo, se reče hoc est corpus meum.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.